Вие сте со SPS на Македонски. Денешниот билтен вести содржи дополнителни ограничувања. Федералната влада вели дека австралиците не треба да патуваат во странство заради коронавирусот. Нови ограничувања на коронавирус за собери во затворен простор и установи за нега на стари лица. Бројот на заразени со коронавирус во Македонија се искачи на 31 лице и Европското првенство во фудбал се одложи до 2021 година. Слушајте не. Австралија за прв пат ги надгради своите совети за патување на највисоко ниво досега како резултат на кризата со коронавирус. Премиерот Скот Морисон рече дека австралиците не треба да патуваат во странство. Господинот Морисон вели дека најголемиот ризик од ширење на болеста се уште доаѓа од австралиците кои се враќаат од странство. Тој рече дека нема брза помош за проблемот со коронавирусот.
There is no two-week answer to what we're confronting. There is no short-term quick fix to how this is dealt within Australia.
Федералната влада забранува несуштинско собирање на затворено на повеќе од 100 лица поради коронавирусот. Границата за собири на отворено останува на 500 луѓе. Суштински собири вклучуваат аеродром, јавни транспортни установи, медицински установи, самопослуги, трговски центри и мнозинството работни места. Не се препорачува општо заклучување или локдаун, а училиштата ќе останат отворени. Главниот медицински директор на Commonwealth-от Брендон Мерфи вели дека принципот на социјалното дистанцирање пред се да се остане барем 1,5 метри подалеку од другите луѓе се уште е исклучително важно.
We know that there is community transmission. It is low level at the moment. And we know that the way to control community transmission is social distancing.
Најголемите самопослуги во Австралија се здружија во заедничка молба до клиентите да бидат внимателни едни кон други и вработените среде моменталната вирусна криза. Aldi, Coles, IGA и Woolworths публикуваа реклами во весниците низ целава земја по масовното панично купување во нивните продавници и злоупотреби претрпени од страна на нивниот персонал. Тие им кажуваат на луѓето да не учествуваат во паничното купување. Coles денеска го резервираше својот прв час на тргување за луѓето со концесиски картички издадени од владата, следејќи го потегот на Woolworths. Кон ваквиот потег се приклучи и синџирот на самопослуги на IGA. Иако продавниците доживуваат недостаток на тоалетна хартија и тестенини како резултат на паничното купување, директорот за свежа храна на Woolworths, Пол Хака, вели дека во Австралија нема недостаток на стока. Virgin Australia ќе ги прекини сите меѓународни летови од 30 март до најмалку 14 јуни. Virgin ќе ги намали домашните летови за 50%. Федералната влада им дава на австралиските авиокомпании пакет помош од 715 милиони долари како резултат на тешкотиите предизвикани од коронавирусот. Владата ќе суспендира низа наплати што авиокомпаниите треба да ги платат и ќе ги врати оние што се платени од почетокот на февруари. Обштината на Мелбурн ќе лансира стимулативен пакет од 10 милиони долари за деловните активности во внатрешноста, односно на градот. Вклучени во пакетот ќе бидат суспендирање на такси за улична трговија и такси за регистрација под законот за храна за 3 месеци. Кириите ќе бидат преполовени за станарите што ги исполнуваат условите во зградите под собственишство на обштината. А Советот ќе развие полиси за поддршка при тешкоти со наплатите на rates до крајот на месецот. Ке има и самит за поддршка на бизнисот во Melbourne Town Hall, исто така прикажан на интернет. Crown Casino на својот персонал му нуди специјален 14-дневен одмор доколку се погодени од коронавирус, вклучувајќи ги и оние кои биле во близок контакт со потврден случај. Персоналот со скратено работно време во онреден и редовен персонал може да го искористи одморот кој вклучува и вработени кои се грижат за роднина со коронавирусот. Австралијскиот совет на синдикати ги повикува сите работодавци да им овозможат специјален одмор на персоналот како поддршка за време на пандемијата. Секретарот на ACTU Сали Макманас вели дека одбивањето да им се даде платен одмор на повремените работници ја загрозува безбедноста на работното место.
We're hearing that a lot of companies are letting go casual workers first of all. Where they've got that capacity, that's what they're doing. And so already we've got a hit on the
застапниците за попреченост бараат поголема поддршка за лицата со попречености поради зголемувањето на случаите на коронавирус низ Австралија. Заедничкото истражување од австралиската коалиција за инклузивно образование и деца утврди дека околу 9 од 10 од 200 семејства изјавиле дека комуникацијата е лоша. Една третина од семејствата имале работници за поддршка или откажани услуги од NDIS како резултат на COVID-19, додека 15% рекле дека не можат да купат потребен лек. Децата и младите со инвалидитет исто така беа вклучени во истражувањето и Мери Сејез од организацијата вели дека треба да се направи повеќе.
The key message is families don't know where to go. We're all learning about this as we go and we just need to make sure we're all coming together and responding rapidly.
Бројот на заразени со коронавирус во Македонија се искачи на 31 лице. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека од 10 мината кои вчера попладнето беа тестирани за коронавирус, 5 мина се позитивни на COVID-19. На претходниот вчерашен прес министерот Филипче рече дека најмладиот пациент има 15 години, а најголем дел од заразените се на возраст помеѓу 50 и 60 години. За сега сите хоспитализирани се во стабилна здравствена состојба. Министерот Филипче информираше и дека заглавените околу 200 лица на српско-унгарската граница се враќаат во Македонија преку Бугарија, односно граничниот премин Деве Баер, пошто ќе завршат во групен карантин во касарната Пепелиште на Криволак, каде веќе ги чекаат епидемиолозите за проверки и тестови. Сите тие доаѓаат од ризични земји како Италија и Австрија. Последната информација е дека дел од транспортерите се веќе во Пепелиште. Епидемиолошките очекувања се дека најголем број на заразени ќе има за еден месец, а потоа ќе почне да опаѓа бројката на ново заболени. Експертите очекуваат околу 2000 лица во Македонија да бидат заразени со вирусот. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп го замолува Конгресот на земјата за огромна итна економска помош за борба против ефектите на коронавирусот, вклучително и стимулативни плаќања на одделни граѓани. Господинот Трамп сака чекови да бидат испратени до одделни граѓани во рок од 2 недели. Износот на секое лице би требало да биде објавен. Секретарот за финансии Стивен Мјучин вели дека милионерите нема да добијат исплата. Целиот пакет за економска помош е вреден околу 1,5 трилиони долари. Господинот Трамп ги повикува луѓето за сега да практикуваат социјална изолација, но вели дека општеството на крајот ќе се врати во нормала.
I would just say enjoy your home stay. I would just say right now we have to get this problem fixed and then we'll get back in.
Француската влада соопшти дека 100.000 полицајци ќе ја шетаат земјата за да се осигурат дека луѓето се во согласност со заклучувањето со цел да се забави ширењето на коронавирусот во земјата. Мерките се означени како најстроги во Европа. Образците во кои се наведува целта на основното патување надвор од дома ќе бидат достапни за преземање од интернет. Луѓето на улиците ќе мора да оправдаат зошто не се дома, доколку не можат да го сторат тоа ќе бидат казнети со казна од околу 70 долари. Францускиот министер за внатрешни работи Кристоф Кастанер вели дека наскоро би можело да се зголеми и паричната казна.
Во моментот кога ви парлам, и depuis hier soir, 100.000 полицаи и жандарми.
At this time and since last night, 100,000 policemen are currently deployed across the totality of the national territory. Their mission will be to check.
Викторија го отвори конвенционалното истражување на газ со нови закони што ќе се применуваат од јули следната година. Државата со години имаше мораториум за истражување на газ, но истрага откри дека индустријата нема да ги загрози ингеренциите за животната средина или земјоделството. Премиерот Даниел Андрус потенцира дека пристапот на владата е воден од науката.
There are some things that need to be improved. There are some further steps we need to take, but that we can safely explore and extract natural gas against those highest of standards.
Австралијец ке се соочи со судење под обвинение за педофилија во Камбоџа следната недела. Апелациониот суд во главниот град на нацијата Пномпен ги отфрли двата обиди на 64-годишниот Гари Малрој за поништување на обвиненијата. Господинот Малрој од Лизмо во северен Нов Јужен Велс е задржан во затвор во Сием Реап во северозападниот дел на Камбоџа. Се тврди дека господинот Малрој, поранешен учител во католичко училиште, се обидел да основа невладина организација наречена Education House со 6 деца кои ги набавил за секс во замена за храна и пари. Господинот Малрој ги негира обвиненијата. А полицијата во Викторија соопшти дека 2 одвоени напади во самопослуги во Мелбурн и Ройзбад не се поврзани со паничното купување. Еден маж е обвинет за напад за време на викендот во самопослуга во Брансвик, каде наводно еден работен бил удрен со стап во неделата. Вчера еден 37-годишен работник на самопослуга во Ройзбад бил пробуден со нож додека ги собирал количките за шопинг. Повредите не се опасни по живот. Полицијата соопшти дека и двата настани биле случајни инциденти и дека сторителите се во притвор. И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,61 американски долар и 33,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,65 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денари. И од фудбалот, коронавирусот го принуди одложувањето на годинашното европско првенство до следната година. Евро 2020 требаше да се одржи во 12 земји во Европа во јуни и во јули. Наместо тоа, турнирот од 24 екипи ќе се одржи во јуни и јули следната година. Одлуката ја донесе УЕФА, управното тело на европскиот фудбал. Председателот на УЕФА, Александар Чеферин, вели дека одложувањето на Евро 2020 би можело да им даде време на разните европски домашни купски надпреварувања да ги завршат своите сезони кои биле одложени од вирусот.
We think that postponing the Euro is the only chance to get a chance to the national leagues and to all the club competition to finish their competition.
И временската прогноза за 19. март за Перт делумно облачно 26, Аделајд делумно облачно 32 степени, во Мелбурн можни услови за дожд во попладневните часови до 29, Хобарт врнежи од дожд 21 степен, за Камбера претежно сончево 29, а во Сиднеј сончево 29, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин можни услови за дожд или невреме 35 и во Алис Спрингс сончево 37. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.